Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhin nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së pest gjatë vitit kishtar, ciklit e tretë sipas kalendarit liturgjik. Dëgjues të nderuar, tema e përbashkët e leximeve biblike të kësaj së diele është thirrja e Zotit dhe misioni. I katër apostujve të parë, për çka flet pjesa e Ungjillit nga Shën Luka, i Izais profet që ai vetë kujton dhe rrëfen në leximin e parë të kësaj së diele, i Palit në predikimin që ai u bën korintianëve mbi ngjalljen, për çka flet leximi i dytë. Zoti pra na thretlem gjithçka e të ndjekim pas, vetëm kështu, jeta, peshkimi do t'jeti begatshëm sepse do t'kemi kuptuar se të rrezikosh për Krishtin është siguria më madhe që mund të kemi. I refuzuar prej besimtarve të sinagogës, jashtë heshtjes së thellë të tempullit, Jezusi shkon në plazh. Në zhurmën e zërave të portit të vogël të Kafarnaumit, vend takimesh për hebrejnë dhe të huaj, e aty fillon t'u akumton të gjithëve ungjillin e vet. Jo vetëm hebrejnëve, por edhe të huajve, jo vetëm besimtarve, por edhe të pafeve, jo vetëm njerëzve të përshpirtshëm, por edhe mëkatarëve. Fjala e mësuesit hynor është për të gjithë njerëzit pa dallim e pa përjashtim. Përvijohet kështu pra kisha, bashkësia e mëkatarëve të falur nga Zoti, apo të atyre që janë në kërkim të faljes hynore, shtëpi e hapur për çdo njeri, shtëpi që ka një pasuri të vetme, ungjillin, bashkësi që ka vetëm një propozim, fjalën e Jezusit. Pra, leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të kësaj së diele na drejtojnë thirrjen për ta dëgjuar fjalën e Zotit që ta bëj autentike të frytshme jetën tonë dhe misionin e bashkësisë krishtare e të çdo personi që beson në Krishtin e që në mentalitetin e realitetin e dokeve të shoqërisë sotme bashkohore e dëshmon dashurinë e Krishtit për çdo njeri dhe të vërtetën e ngjalljes së tij, jetën hynore në realitetin e njerëzimit mbar. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë dhe pranojmë fjalën që Zoti drejton secilit prej nesh, thirrjen që Zoti drejton çdo njerit, misionin që Zoti ja tregon secilit prej nesh.
Lexim prej librit e Isais profet. Në vitin e vdekjes së mbretit Ozi, e pash Zotin duke ndenjur në një front të lartë të madhrishëm. Kindat e petku të tij e mbushnin tempullin. Serafinët qëndronin në këmbë përngjatë tij. I brohoritnin njëri tjetrit. Shenjt, shenjt, shenjt Zoti ushtrive. Plotë shtoka mbar me lavdinë e tij. E u dridhën pragjet e shtatkave të dyerve nga zëri shungullus dhe shtëpia u mbush me tym. Unë thash, i mirë unë, që ta sharrova, sepse jam njeri me buzë të papastra, banoj në popull buzësh të papastra, e me sytë mi e pash mbretin, Zotin e ushtrive. Atëherë, njëri nga serafinët vrapoj drejt meje, në dorë kishte një gacë që e mori me mash nga lëteri. Me të ma preku gojën e më tha, ja, me gacë i preka buzët e tua, mkati ytë u shlye, faj ytë u falë. Atëherë e dëgjova zërin e Zotit që thoshte, këtë dërgoj, kush do të na shkoj? Unë përgjigja, që kum ke, më dërgo mua, fjala e Zotit. Ti këndojmë Zotit para engjëjve të ti. Me gjithë shpirt të falenderoj o Zot, sepse i dëgjove fjalët e gojës sime. Të këndoj në praninë e engjëjve, të adhuroj në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. E lavdroj emrin tënd për dashurinë e besnikrinë tënde, sepse e madhrove të zve premtimin tënd. Sa herë të thirra në ndim, ti më vështrove, shpirtit tim ja kërthëndez e fuqit. Do të lavdrojnë o Zot të gjithë mbretrit e tokës, sepse i dëgjuan premtimet e gojës sate. Do t'i këndojnë udhët e Zotit, sepse e madhe është lavdia e Zotit. Çka kam filluar, Zoti do t'a kryej për mua. E jam shushme është o Zot mirësia jote, mos e përbuz veprën e duarve të tua. Ti këndojmë Zotit para engjëjve të ti. Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Tani o vëllezër, po ju përkujtoj Ungjillin që ju pata predikuar, që e pranuat e në të cilin qëndroni. Me anë të tij, jeni në udhën e shëlbimit, nëse do ta mbani ashtu si ju a kam predikuar, përveç se në paçi besuar kot. Dhe një mend, më së pari ju shpalla ato të vërteta që edhe unë vetë i mora, se Krishti vdiq për mëkatet tona, sikurse e paralajmëroi shkrimi i shenjtë. Që varrosur e të tretën ditë u ngjall së vdekuri, si u tha në shkrimin shenjtë. Ju duk Kefës e pastaj të 12-ve, pastaj u duk vëllezërve që ishin së bashku më shumë se 500 vetë, prej të cilëve shumica janë ende gjallë e disa kanë vdekur. Pastaj u dëftua Jakobit e mandej të gjithë apostujve. Mësë fundi, mu dëftua edhe mua, dështakut. E në të vërtet, unë jam më i vogli ndër apostuj. Unë nuk jam i denjë as të quhem apostull, sepse kam salvuar kishën e hyjit, por në sajt e hirit të hyjit, jam ky që jam, dhe hiri i ti në lidhje me mua nuk ka që një kotë. Ma dje u mundova të veproj më shumë se të gjitha ta, një mendjo unë vetëm, por edhe hiri i hyjit me mua. Pra si unë, ashtu edhe ata, kështu predikojmë, e kështu edhe ju besuat. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Ishte një ditë Jezusi në bregun e liçenit të Gjenezaretit, e derisa populli po shtyhej rreth tij për të dëgjuar fjalën e hyjit, pa dy lundra buz bregut të liçenit, peshkatarët kishin dalë po i lanin rrjetat. Hyri në njërin prej atyre lundrave, në atë që ishte e Simonit, dhe ju luta largonte pakës prej tokës. E ul nga lundra mëson të turmen. Kur pushoj se foluri, Jezusi tha Simonit, grahin e ujtë të thellë e hedhni rrjetat tuaja për të zënë peshk. Simoni i tha, mësus, tër natën u përpoqem e nuk zum asgjë, por pasi po thua ti, do t'i qesë rrjetat. Pasi bën kështu, zum një sasit e madhe peshk që ish aqësa gadi po ushqyheshin rrjetat. Atëherë u dhanë shenjë shokëve në lundrën tjetër të vinin e të ndimonin. Ata erdhën dhe i mbushën të dy lundrat, aqësa gati u fundosën. Kur pa, Simon Pietri i ra ndër këmbë Jezusit dhe i tha, largohu prej meje, Zotëri, se jam njerin katar. Vërtet, për arsyet e peshkut që zun, mbeti shtang nga habia ai dhe të gjithë tjere që ishin me të. Gjithashtu, edhe Jakobi e Gjoni, bitë e Zebedeut, bashkë gjuetarë të Simonit. Jezusi i tha Simonit, mos ke frigë, tash e tutje do të zësh njerëz. Ata, pasi solën lundrat në breg, lanë gjithçka e shkuan pas ti. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike të dielës së 5 gjatë vitit kishtar ciklit të tretë, pra homelin e kësaj së diele do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Në leximet e liturgjisë së kësaj të dielet të 5 gjatë vitit, ajo që na bie në sy është thirrja. Përjetimi i marrëdhënies sonë me Zotin si një thirrje, si një mision për diçka. Marrëdhënie që përkthehet pikërisht në këtë mision. Në leximin e parë na paraqitet thirrja i Izaisë, profeti i famshëm i shekullit të 8 para Krishtit, që na paraqitet me himnin e kënduar nga serafinët dhe i modeluar mbi temën e shenjtërisë synore. Premtimi i misterit të Zotit theksohet nga simbolizmi i tymit në rreshtin e katërt, evokim i rrezë që rrethonte arkën e beslidhjes. Pastrimi i profetit me sengjill të ndezur është një veprim sakramental, do të thonim ne sot. Njeriu i fjalës, profeti, duhet të pastrohet pikërisht në fjalë, por skema merr një zhvillim. Hyj paraqet kërkesën e dërgimit të dikuj, dërgoj, shkoj. Është terminologjia e thirrjes profetike dhe përgjigja e Izaisë është totale dhe palëkundur. Më dërgo mua o Zot. Thirrja është zgjedhje personale, pranim që buron nga një përzgjedhje, por dhe rrezikim i gëzuar. Në leximin e dytë Pali citon besojën e parë të krishterëve, të cilën edhe ai e ka mësuar vetë. Ky besim artikulohet rreth dy evidencave të besimit: vdekja, pra ekzistenca tokësore e Krishtit dhe ngjallja e tij. E gjithë kjo e ndriçuar nga shkrimet, do të thot, nga leximi i krishterë i Biblës, si kur se varrimi është dukje reale një mishërimi që ka bërë birën e Perëndisë të ngjashëm në gjithë shka dhe për gjithë shka me ne, ngjallja është shenja e hynisë që në përvojën e Pashkëve u zbulohet besimtarve. Atëherë, edhe apostulli dhe thirrja e tij nuk është gjë tjetër veç se dëshmi e kësaj ngjallje, siç na kujton leximi në rreshtat 5 deri në 9. Në Ungjill, tregimi i thirrjes së dishepujve të parë përbëhet nga katër skema të vogla. Në skemën e parë, rreshti 1 deri në 2 paraqiten dy protagonistët. Nga njëra anë Jezusi që lajmëron mesazhin e vet dhe nga ana tjetër një grup punëtorësh të lodhur dhe të dërmuar nga vështirësitë e ekzistencës së tyre të mirë. Në skenën e dytë, rreshti i tretë, dy grupet takohen. Jezusi kërkon barkën e Simonit, një prej peshkatarëve. Vendoset kontakti i parë. Skena e tretë, rreshtat 4 deri në 7, tregojnë intimitetin e protagonistëve që vjen në rritje. Jezusi me forcën e fjalës së vet ngul këmbë në vazhdimin e rrezikshëm të punës dhe Pietri që në fjalën e Jezusit rrezikon, bëhet spektator i një ngjarje të papritur dhe të mrekullueshme. Dhe ja skena e katërt, në rreshtat 8-11, skena e thirrjes e themeluar në fjalët L ndjek. Luka Ungjilltar thekson radikalitetin e ndjekjes së Krishtit. Lan gjithçka, lexojmë në rreshtin e 11. Për ta shpallur Zotin duhet ta njohësh, për ta njohur duhet që ai të zbulohet. Ky zbulim është një akt tërësisht i lirë, është një nisëm falas që jepet njeriu. Njeriu nuk ka pushtet mbi Zotin, dhe profeti, nga që nuk shpall një të vërtet të vetën, por Perëndin e gjallë, është profet vetëm se Zoti zbulohet, e thërret, e dërgon. Ja ndërlidhja e ngushtë mes zbulimit të Zotit, thirrjes dhe misionit. Të tre leximet e kësaj të diele na propozojnë një koncept identik të thirrjes. Izaia ka parë lavdinë e Perëndis para misionit. Apostujve ju është dashur të shohin Krishtin e ngjallur para se të dilni në përbot. Të 12-të të mahnitur nga peshkimi mrekullueshëm kanë braktisur rrjetat për të bërë peshkatar njerëzish. Thirrja e Izaisë është vërtet tipike. Hyi zbulohet si shenjti, do të thotë, e cisht i ndryshme. Përballë tij njeriu fiton vetëdijen e të qenit mëkatar. Edhe Pietri gjatë peshkimit do t'i drejtohet Jezusit me fjalët: "Largohu prej meje se jam mëkatar." Që zbulon këtë vetëdije të thellë të Pietrit dhe të çdo njeriu që i afrohet misterit të Zotit. Në të njëjtën kohë ndjen thirrjen e shpalljes së shenjtërisë së Perëndis mes popujve dhe lavdinë e tij të gjithëmbarshme. Por kjo do të thotë të predikosh atyre kthimin për të përshtatur shenjtërisë dhe planit të gjithëmbarshëm të Perëndis. Në beslidhjen e re, Zoti që thërret dhe zbulohet konkretizohet në fjalët që Jezusi i Nazaretit u drejton njerëzve gjatë jetës tokësore dhe më pas si ringjalluri. Në Jezusin, thirrja përkthehet në një ndjekje. Është ai nismëtari i mbretërisë. Fal atij njerëzit fitojnë dinjitetin birror. Në të, ata bëhen bashkëpunëtor të Perëndis në përmbushjen e shpëtimit. Rreth atij, guri të këndit, organizohet aventura njerëzore. Prandaj më shumë se kur, thirrja hynore është e lidhur me një mision, por çdo mision i besuar nga Zoti njeriut është i ndërlidhur me misionin e Jezusit dhe e gjen kuptimin vetëm në të. Qysh nga fillimi, bashkësitë krishtere janë quajtur kisha, eklezia në greqisht, bashkësi të thirrurish. Sipas Palit, dishepujt e Zotërisë duhet të jenë të bindur se janë të thirrur në Jezu Krishtin, të thirrur për një detyrë, një shërbim në ndërtimin e mbretërisë. Mes thirrjes dhe misionit qëndron liria, përgjigja e lirë, hyjut që të ka krijuar të lirë, kisha, bashkësia e lirisë së shpëtuar. Të jesh peshkatar njerëzish do të thotë marrës shpjesë në nismat që duan t'i shmangin njeriut shastisjen e ti dhe që bëhen shkas i një barazije më të madhe, i një paqe e më jetë gjatë, një pranimi njerëzor dhe i largimit njerëzimit nga oqeani i kërcenimit, nga humnera e pakuptimit. Kisha nuk do të mund t'a bëj kur këtë nëse pjestarët e saj që ndroni jashtë kësaj vorbul e shpëtimi, nëse do t'a mund t'a qonin kështu. Ose nëse kënaqemi të marrim pjesë në agim pa lodhjen e natës. Në këtë zbulohet domethënia e misionit që u ngjilli e shpreh kur flet për peshkatar njerëzish. Hebrejt mendonin se uji i detit ishte banesa e fuqive të së keqes kundërshtuese të Zotit. Të peshkosh njerëzit, do të thotë në kontekstin e ungjillit dhe të kulturës hebraike, ti çlirosh njerëzit nga e keqja. Për Lukën, kisha është ngarkuar ta shpëtojë njerëzimin nga gëlltitja që e kërcënon atë. Atëherë le të bëjmë të tonën lutjen hyrëse të liturgjisë të ditës së diel, e cila i drejtohet Zotit në këtë mënyrë. O hy, burimi yni vetëm, burimi yni vetëm është hiri që vjen prej teje, o hy. Na ndihmo me mbrojtjen tënde. Le të jetë kjo thirrja e besimit tonë, le të jetë kjo klisma e fesë tonë të gjallë që bëhet Eukaristi çdo të diel që këmtojmë atë.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund ta gjeni në faqen e internetit në këtë adresë:
www.radiovaticana.org.
Po ju kujtojmë edhe herë adresën tonë të internetit ku mund ta gjeni programin tonë të përditshëm:
www.radiovaticana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.